It was a bit like judging apples and oranges, as they say in England.
Tas bija mazliet kā salīdzināt ābolus ar apelsīniem, jo šajā balvā nav atsevišķu kategoriju. Bet es jau mazliet pazīstu Latvijas dizainu, jo pērn biju Londonas dizaina biennāles radošais direktors. Un biennālē 50 valstu konkurencē uzvarēja Latvijas pārstāvis Artūrs Hanalds. Šajā dizaina balvas sacensībā man jau ir savs favorīts. Manuprāt, spēcīgākie kandidāti ir izstāžu un ekspozīciju dizainā, kā arī grafiskajā dizainā. Var redzēt, ka latviešiem ir ķēriens šajās jomās. Labi pārstāvēti bija arī digitālā dizaina piemēri. Bija prieks redzēt arī daudz piemēru, kur dizains tiek izmantots, lai risinātu sociālas problēmas. Es ļoti ceru, ka nākamgad tāda būs vēl vairāk.